Бишкекте саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Ишемби 27 апрелдеги бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Борбор Азияга кандай таасир этүүдө? Кемчилик жетишкендиктерин талдайбыз. Эл арасынан топтолгон сунуш пикир, сындуу маттар эл үнөтү мөгүндө. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор программасын угабыз. Урандын уусу жана чуусу деген тема талкууланды. Ал дегенде Гүлай Машакеевадан жаңылуугалы биз менен чогуу болуңуз.
Рахмат Али, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарында орусиялык студент Мария Бутина 18 айга кесилди. Вашингтондогу сот Бутинаны АКШнын аймагында каттоодон өтпөгөн Орусиянын тыңчысы катары аракеттенип жүргөн деп таап 18 айга эркинен ажыратты. 30 жаштагы Бутина абакта дагы 9 ай отурат. Жазанын калган бөлүгүн өтөдү деп эсептелет. Андан кийин Орусияга депортацияланып, АКШга 10 жыл келе албайт. Сот өкүмдү окуп жатып, Бутина орусиялык аткаминердин тапшырмасы менен Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна каршы ишмердик жүргүзгөнү белгиледи. Орусиялык аткаминердин ысымы аталбаганы менен тергөөнүн материалдарында Россия банкынын төрагасынын мурдагы орун басары Александр Торшин экени көрсөтүлгөн. Соттун жүйөсүндө айтылгандай, Бутина чет элдик агенттерди каттоо эрежесин гана бузбастан, Москва АКШдагы шайлоого кийлигишип жатканда Кошмо Штаттар тууралуу маалыматты Орусияга жиберип да турган. Бутина соттогу акыркы сөзүндө бирөөгө зыян келтирүү ниети болбогонун, өз мекени менен ага жаккан өлкө ортосунда көпүрө түзүүнү каалаганын айтты. Ал өзүнө тагылган айыпты мойнуна алып, жазаны жумшартууну суранды. АКШда магистратурада окуп жүргөн студент, Орусиядагы курал укугу деп аталган уюмдун мүчөсү Бутина былтыр июлдун ортосунда кармалган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бутинаны саясий туткун деп атаган. Бүгүн токмокто кылмышка шектүү депутаттын баш коргоо чарасы каралат. Бир жылдан бери издөөдө жүргөн Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов милицияга өз эрки менен келип 25 апрелде колго түшүп берген. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева билдирди.
Ал өзү биздин ыкчам кызматкерлердин иш аракети негизинде ал өзү көчөгөн саат 18:30 чамасында келди. Азыркы маалда мурунку соттун чечими менен мурун болсо бул Роскабилайт этип заочно мероприятие избираться тилбеди эле под стражу деп. Ошонун негизинде азыркы маалда ысык атай ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда сотко чейин өндүрүш иштер жүргүзүлүүдө.
Былтыр 26 августта Токмок шаарынын мал базарынан бир жаран бычакты алып ооруканага түшкөн. Ал факт боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитовго эл аралык издөө жарыяланган. Камактагы казак активисти ачкачылык жарыялады. Алматы шаарында таза шайлоо күндөгөн акция өткөргөндөн кийин 15 күнгө камакка алынган активисттердин бири Асия Төлөсова ачкачылык жарыялады. Ал соттун чечимине нааразылык билдирип, боштондукка чыкканга чейин ачкачылыкты улантуу ниетинде экенин анын адвокаты Жанара Балгабаева билдирди. Анын айтымында активист суу ичип жатат, бирок тамак аштан баш тартты. Аны дарыгерлер көзөмөлдөп турушат, абалы болсо туруктуу. Жакынкы күндөрдө адвокат Алматы шаардык сотунун активисттерди 15 күнгө камакка алуу жөнүндө чечимине каршы жогорку сотко даттанууну көздөп жатат. Асия Төлөсова жана аны менен чогуу камалган Бейбарыс Толумбеков 21 апрелде Алматыдагы марафон учурунда акция өткөргөндөн кийин митинг уюштуруу жөнүндө мыйзамды бузган деген айып менен кармалган. Алар жөөгүлүктөр чуркаган көчөнүн четинде чындыктан кача албайсың, акыйкат шайлоо үчүн бизде тандоо бар деп жазылган баннерди көтөрүп турушкан. Сот ошол эле күнү экөөнү тең 15 күнгө камак алган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Төлөсова менен Толумбековду АБИР туткуну деп тааныса, Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийлигин аларды бошотууга чакырды. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы өлкөгө келген чет элдик туристтерге баж төлөмүн киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык Тажикстанга турист катары кирген ар бир чет элдик жаран күн сайын 1 доллардан төлөөгө милдеттүү. Күнүгө 1 доллардан чет мамлекеттерге эс алууга жөнөгөн тажикстандыктар да төлөшөт. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлери, Чернобыль апаатынын кесепеттерин жоюуга катышкандар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, дипломаттарга туристтик пошлина тууралуу жаңы эреженин тиешеси жок. Парламент жактырган мыйзам долбооруна ылайык, Сауд Арабиясына ажылыкка же умрага бара турган зыяратчылар да уюштуруу иштерине берилген акчадан тышкары $50 мамлекеттик төлөм төгүүгө тийиш. Мыйзамды сунуштаган финанс министрлиги мындай өзгөртүүлөр туризмди өнүктүрүүгө жардам берет деген жүйө келтирди. Расмий маалыматка караганда, былтыр Тажикстандын туризмден алган кирешеси 214 миллион сомони же $23 миллион түзгөн. Өткөн жылы Тажик жергесине 1 миллиондон ашуун чет элдик турист келген. Буга чейин президент Эмомали Рахмон туристтердин агымы акыркы жылда 2,5 эсеге көбөйгөнү билдирген. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Кытайда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 62 килограмм салмак чегинде таймашка чыкты. Тыныбекова финалда Жапон спортчусу Юкако Кавайи менен күч сынашып 8-6 эсебинде жеңишке жетти. Ушуну менен Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатын 3-чү ирет жеңип алды. Ал буга чейин 2016 жана 17 жылдары жеңүүчү болуп алтын медаль тагынган.
Чоң рахмат Гүлай Машакеева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында турат. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңызга дароо Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылалы. Негизги тема Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Борбор Азияга кандай таасир этип атканы тууралуу. Микрофон Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы. Бул жумада Борбор Азиянын лидерлери Бээжинге чогуштум. Казакстанда президент болууну көздөгөндөрдүн саны 7 кишиге жетти. Тажикстанда көнүктүп жааган жаандын кесепетинен суу ташкыны пайда болду. Өзбекстандын өкмөт башчысы жеңиш күнүнүн алдында Георгий тасмасын таратууну сынга алды. Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болгон урунтуу окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, бул аптада дүйнөнүн ондогон мамлекет башчылары менен бирге Борбор Азиянын лидерлери да Бээжинге барышты. Кытайдын дымактуу бир алкак бир жол долбоорунун экинчи форумуна Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жана Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президент Нурсултан Назарбаев катышты. Бээжиндин бул долбоорун сындап, андан өзүн оолак кармаган айрым батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азиянын 5 өлкөсү Кытай менен бул багытта кызматташтыкты жигердүү алып барып келет. Бир алкак бир жолдун Борбор Азияга кандай пайдасы жана тобокелчиликтери бар? Алгач Кытайдын дал ушул дымактуу долбоорун кыскача түшүндүрө кетели. Бээжиндин бир алкак бир жол экономикалык демилгеси 2013 жылы жарыяланган. Ал бир нече багыт менен Евразияны аралайт. Африкадагы айрым өлкөлөрдү да камтыйт. Бул демилге жаңы иш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарга алып чыгуу, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзгөө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу максатын көздөйт. Ал үчүн дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүн аралаган кара жолдор жана темир жолдор салынат. Порттор, электр станциялары, энергетикалык куурлар да салыныш керек. Мындай иш-чараларды камтыган 6 ири экономикалык коридордун 2 Борбор Азия аркылуу, алардын басымдуу бөлүгү Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Айтмакчы, Казакстан Кытайдын инвестициясынын жалпы көлөмү боюнча Борбор Азияда алгачкы саптада турат. Кытайдагы форумга Казакстандын делегациясын коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президент Нурсултан Назарбаев жетектеп барды. Ал Бээжинде сүйлөгөн сөзүндө бул долбоордун пайдасын баса белгиледи.
Рост объема торговли в рамках инициативы растет и уже составляет 5.
Бул демилгенин алкагында сооданын көлөмү өсүп 5 триллион долларга жетти. Бул дүйнөлүк сооданын 3/3 бөлүгүн түзөт. Экинчиден, глобалдашуу дале актуалдуу бойдон турат. Бир алкак бир жол долбоору глобалдашуунун чыгыштагы өңүтү. Үчүнчүдөн, бул демилге географиялык тоскоолдуктарды жана теңсиздикти айланып өтө алды. Евразия кайрадан биригип жатат. Кыска убакыттын ичинде саясий пикир келишпестиктерди жана татаал географиялык ландштафты жеңип чыккан экономикалык коридорлорду түзө алдык. Заманбап логистика жана өз ара түшүнүүчүлүктүн жардамы менен түштүк чыгыш Азиянын товары 2 жуманын ичинде эле түндүк Европанын шаарларына жете алды.
Северная Европа всего за 2 недели.
деп билдирди Нурсултан Назарбаев. Бир алкак бир жол экономикалык демилгесинин алкагында Бээжин Борбор Азия чөлкөмүндө ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну көздөп келет. Алардын арасында Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай магистралдык газ куру, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу долбоорлор бар. Мындан тышкары Бээжин Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө транспорт, гидроэнергетика, мунай тармактарына да өз алдынча инвестицияларды салып, же узак мөөнөттүк кредиттерди берүүнүн үстүндө иштеп келет. Мисалы, Бээжин 2015-жылы Казакстанда да жаңы жолдорду, логистикалык борборлорду курууну максат кылган нурду жол долбооруна кошулган. Ошол эле учурда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгүдөй эле Борбор Азияда да Бээжин өнүгүп келаткан өлкөлөрдү насыят тузагына түшүрүүнү көздөп жатат деген күмөн саналоор токтобой келет. Маселен, Борбор Азиянын эки өлкөсү Кытайга карызы көп дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына кирет.
Ашкере карызга батып калуу маселеси өзгөчө көңүл борборунда турат. Кытайдын инвестициясы баары грант эмес. Каражат көбүнесе жеңилдетилген кредит түрүндө, айрым учурда коммерциялык кредит түрүндө келет. Бул маселе өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстанда маанилүү болуп турат.
Деген ой менен бөлүшкөн баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан өнүгүп келе жаткан рыноктордун форуму аттуу уюмунун өкүлү Йоханнес Лин. Бир алкак бир жол экономикалык демилгеси ишке киришкен 2013-жылдан бери Кытай чет өлкөлүк долбоорлорго 90 миллиард доллар инвестиция салган. Кытайлык банктар берген насыя 200 миллиард долларга жетти. Кытай президенти Бээжиндеги форумда карыз тобокелчилигинин алдын алабыз деп убада кылды. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү Кытайдын насыясын канчалык натыйжалуу колдонуп жатат деген суроо дале кабыргасынан коюлуп келет. Эми казак саясатына келсек, Казакстанда 9 июнда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жыйынтыкталып калды. Жума күнү Казакстан элдик коммунисттик партиясы мажилис депутаты Жамбыл Ахмедовду чыгарды. Ал 2011-жылдагы шайлоого да катышып 1.5% жетпегенде ошолган. Ахмедовду кошкондо президент болгусу келгендер 7 кишиге жетти. Ушул эле күнү өзүн оппозиция деп санаган жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы курултай өткөрдү. Партиянын атынан чыгарып күтүлүп жаткан журналист Эрмурат Бапи: «Өзү президенттик шайлоого катышуунун кажети барбы деп ойлондум. Катышсам куурчак гана болом» деп талапкерликтен баш тартты. Андан соң партия бийликке ишенбестик билдирип, шайлоого бойкот жарыялады. Талапкерлерди көрсөтүү 28-апрелде жыйынтыкталат. Бул эгемен Казакстандагы Нурсултан Назарбаевсиз өтө турган алгачкы шайлоо болмокчу. Бирок Назарбаев өзү бул шайлоого барбаса да, өзү жетектеген партиянын апта башындагы курултайында учурдагы президент Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин көрсөттү. Зайырбек Бактыбаевдан толугураак угалы.
23-апрелде Нурсултан шаарында бийликтеги Нур Отан партиясынын 19-чу курултайы ачылганында алгачкы болуп сөз алган партиянын лидери, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев президенттик шайлоого анын көптөн берки өнөктөшү, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Касым Жомарт Токаевди сунуш кыла турганын жарыялады.
Зная его много лет под совместной работы,
көп жыл чогуу иштеп билген адам катары аны өлкөбүздөгү эң жогорку ушул кызматка татыктуу адам деп эсептейм. Касым Жомарт Токаев эгемендиктин алгачкы күндөрүнөн тарта мени менен абдан жоопкерчиликтүү жерлерде иштеди. Ал тышкы иштер министрлигин жетектеп, мени менен Казакстандын тышкы саясатын түзүп чыккандардын бири.
Республика Казакстан.
Касым Жомарт Токаевдин өмүр таржымалына жасаган иштерине токтолгон Назарбаев аны эң тажрыйбалуу саясатчы деп атады. Ушундан кийин сөз алган Нур Отандын мүчөлөрү да Токаевдин талапкерлигин бир ооздон колдоп, жыйынтыгында аны шайлоого аттандырды. Казакстандын басма сөз каражаттары Нурсултан Назарбаев курултай соңунда көзүнө жаш алганын жазышты. Буга чейин казакстандык саясатчылар жана эл аралык талдоочулар бийликтеги Нур Отан партиясы шайлоого өткөөлү президент Касым Жомарт Токаевди алып чыгабы же Назарбаевдин туң кызы Дариганын талапкерлигин сунуштайбы деп күтүп жатышкан. Казакстандык саясатчы Олихан Кайсаров Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин саясий кырдаалды эске алуу менен сунуштады деп эсептейт. Токаев биринчиден туңгуш президенттин режимин улантуучу эң ылайыктуу адам болсо, экинчиден Дарига Назарбаеванын талапкерлиги элдин нааразылыгын туудурмак, дейт саясат талдоочу.
Все таки уловили они настроение общественности, потому что
Канса да алар коомчулуктун маанайын эске алыштым. Анткени мен билген да, билбеген да адамдар эгер Дарига Назарбаеванын талапкерлиги сунуштала турган болсо, эл көчөгө чыгып нааразылыгын абдан катуу жана ачык билдире тургандыгын айтып жатышкан. Ошондуктан Назарбаев тобокелдикке баргысы келген жок. Анткени кырдаал туруксуз. Ашыкча тобокел, ашыкча коркунуч ага азыр өзүнүн режимин сактап калуу учурунда кереги жок. Дарига Назарбаева ушул сыяктуу пикирлерден улам азыр эң ылайыксыз адам болгондуктан талапкерлер тизмесине кирбей калды.
На сегодняшний момент совершенно непроходная и неподходящая кандидатура.
Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу убактылуу президент Касым Жомарт Токаев 9 апрелде жарыялаган. Көз карандысыз талдоочулар бийлик чукулунан шайлоо жарыялап, башка саясий күчтөргө ага даярданууга мүмкүнчүлүк беришкен жок деп эсептешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Маркези Осио хафта ичиде.
Осио и маркези дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде бирүүсүн угуп жатасыз. Тажикстанда бул аптада көнүктөп жааган жаандын кесепетинен суу ташкыны пайда болду. Жергиликтүү бийлик 42 адамдын өмүрүн алып, бир катар айылдарга чоң коркунуч жаратканын билдирди. Элок дайрасы кирип, анын боюндагы 4 калктуу конуштун тургундары коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
25 апрелде Рудаки районундагы 4 калктуу конуштун жашоочулары суу ташкыны болот деген коркунучтан улам чукул арада эвакуацияланды. Шафак, Комсомол, Адолат жана Руми деп аталган бул калктуу конуштар Элок дарыясынын боюнда жайгашкан. Рудаки району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Фазлиддин Назарзода аялдардын жана балдардын бир бөлүгү мектептер менен мечиттерде, калган бөлүгү кошуна айылдарга жайгаштырылганын Азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Азыр дарыяларда суунун деңгээли бир аз түштү жана кызматкерлерибиз коркунучтун алдын алууга аракет жасап жатышат,
деди Назарзода. Төрт конуштун тургундары алардын үйлөрүнө кирген суу 1 метрге жетип, кайда бараарын билбей дал бастап калышкан. Айрымдар малын, баалуу буюмдарын башка айылдардагы туугандарына жеткирип беришкен. Көптөр бул түндү чатырда өткөрүштү.
Биз үйлөрдүн чатырында уктадык, абдан тырсыздам жатабыз. Короодогу малды туугандарыбызга айдап барып, өзүбүз кайра эле чатырда уктайт окшойбуз,
деп айтты Комсомол айылынын тургуну Кобилжон Сафаров. Рудакинин көпчүлүк тургундары чукул чараларды көрүп баштады. Жашоочулар короосунун тегерек четин таш жана кум салынган мүшөктөрү менен тосмолоп жатышат. Садбар каттуу тургун селден катуу коркуп жаткандыктан Дүйшөмбү шаарындагы туугандарына көчүп кетүүгө даярданууда.
Каралач, айрым кошуналар алы жеткенче коргонуп жатышат. Машинелерине таштарды жүктөп келип, үйүнүн тегерегине коюп чыгыштым,
деп айтты Садбарк. Рудаки районундагы Комсомол айыл башчысы Иброхим Хасанов бул айылда 3000 жакын адам жашай турганын билдирди. Хасанов акыркы 2 күндөн бери Рудаки районунун жергиликтүү бийлиги 4 айылдын жашоочуларына сел коркунучу тууралуу эскертип жатышканын кошумчалады. 24 апрелде Тажикстандан нөшөрлөгөн жаан жаап, суу ташкыны башталган. Элок дарыясындагы суунун деңгээли кескин көтөрүлүп, анын боюндагы айылдар үчүн чоң коркунуч жаралган. Мунун алдында көнүктөп жааган жамгыр Түркмөнстан менен Иранда да селди пайда кылган. Ал арада Тажикстандын Файзабад районунда 24 апрелде суу ташкынынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, маркумдар Сайдони айылынын жашоочулары. Алар нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүргөн учурда жайлоодо мал карап жатышкан. Рудакинин жашоочулары жыл сайын сел коркунучуна туш болушарын айтып, коопсуз жайдан жер тилкелерин бөлүп берүүнү бийликтен суранып келишет. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети туруксуз аба ырайы апрелдин аягына чейин созулат деп эскертүүдө. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Тажикстан демекчи, бул аптада тажик президенти Момали Рахмон өкмөттүн интернеттин баасын көтөрүү боюнча чечимин жокко чыгарды. Анын басма сөз катчысы Абдул Фаттох Шарипзода билдиргендей, Рахмон интернеттин тарифтерин мурдагы калыбына келтирүүнү монополияга каршы кызматка тапшырды. Анын алдында дал ушул өкмөттүк мекеменин жетекчиси Сади Кадирзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен кызматтан алынган. 18 апрелде монополияга каршы кызмат Тажикстандагы интернет байланыштарынын акысын кеминде 2 эсе кымбаттаткан. Агалайык тажик колдонуучулары буга чейин 30-35 самониден сатылып келген 1 гигабайт интернет үчүн кеминде 62 самони же 6.5 доллар төлөй башташкан. Өкмөттүн мындай чечимден кийин Дүйшөмбү шаарынын тургундары жаңы тарифтерди жокко чыгарыш үчүн президент Эмомали Рахмонго кайрылуу даярдап, кол топтоп жатышкан. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов видео селектордук жыйын учурунда Георгий лентасын таратууну сынга алып, өзбек желегин даңазалоо үчүн ушундай эле компанияларды жүргүзүү зарылдыгын билдирди. Арипов өзбек желегин жайылтуу үчүн Facebook'та челлендж өткөрүүнү, ага Шах Зода жана Райхон сыяктуу ырчыларды тартууну тапшырды. Акция эстрада өкүлдөрүнө гана эмес, спортчулар, окумуштуларга да сунушталды. Өзбекстан өкмөт башчысы 9 май эскерүү жана урмат көрсөтүү күнүнө карата Георгий лентасынын ордуна Өзбекстан желегинин түсүндөгү 100 000 тасма таратууга буйрук берди. Бул расмий иш чара эмес, андыктан ал элди чындап бириктириши керек, деди Арипов. Өзбек тарыхчыларынын бир бөлүгү Орусия падышачылыгынын баскынчылыгы тушунда көптөгөн генералдар жана офицерлер, ордендер жана ыйык Георгий тасмасы менен сыйланышканын ырастап келишет. Орус армиясынын генералдарына жана офицерлерине кайрылган медалдарда басылып алынган өзбек шаарларынын сүрөттөрү жайгашканы жана бул медалдарга ыйык Георгий тасмасы бекитилгени айтылат. Буга байланыштуу өзбек коомчулугунун бир бөлүгү Георгий тасмаларына каршы. Мындан тышкары 9 май эскерүү жана урмат күнүнө карата Өзбекстанда 2-дүйнөлүк согуштун катышуучуларына жана майыптарына 7 500 000 сомдон же 900 доллардан сыйакы берилмекчи. Расмий маалыматтарга караганда Өзбекстанда 2-дүйнөлүк согуштун 878 ардагери бар. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Угарманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кандайдыр бир ой пикир сунуштарыңыз болсо, биздин элүүнү түрмөгүнө кайрылсаңыз болот. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдайт. Эмесе буга чейин элүүнүнө кандай пикирлер келди, ошону уксак.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Бул жума эл тарабынан уран кенин чалгондоо жана казууга каршы пикирлер басымдуу болду. Азыр алардын айрымдарын сунуш кылайын. Эл үнүнө Балыкчы шаарынын тургуну Кадыркул Камбаров телефон аркылуу байланышка чыккан. Ал уран кенине байланыштуу азыркы нааразылыкка кыргыз өкмөтү күнөөлүү деп ойлойт. Угарманыбыз мамлекеттик органдардын чабал ишинин жыйынтыгынан улам азыркы жагдай жаралып жатканын билдирди.
Уран деген өзү бул адамзатты өлтүрүп кырап турган уулуу зат да. Мунун колдонуштун кереги жок эле да. Көк мойноктогу уранды иштетүү компаниялары иштетип атат да, алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетип атат. Элдин кызыкчылыгын ойлогон эч ким болбой атат да. Жергиликтүү элдер кандай болот, кандай жашоосу болот, алар уранып калбайбы? Ушул жөнүндө мындай маселени көтөрүп, биздин бийлик, кыргыз бийлиги, кыргыз коому өтө эле начар бийлик. Эл үчүн мындай камкордук көрбөгөн, анан тиги өзлөрүнө эле кызыкчылыгын көрсөтүп да, анан ушундай гана иште алтар атышат да, анан элдин башын айландырып эле бир жомокту айтып атышат. Өтө көп күн турмушта жашаган чиновниктер эч нерсени ойлогон жери жок. Ал тиги природа кандай бузулуп атат, бул көлдүн экологиясы кандай бузулуп атат, жаратылышты жабыркатып, бүчтүк талкалап, кыйып атып. Элин барсы ушу чарлап жүрөт тынакы. Фамилиям Камбаров, атым Кадыркул, Балыкчы шаарынын тургуну.
Азаттыктын студиясына 7-8 район тургуну Кадырбек Үсөнбаев келген. Ал өкмөттүн чалгындоо жана казуу иштери токтотулду деген сөзүнө ишенбей турганын айтат. Ал буга чейин да Кыргызстандын аймагындагы экологияга зыян алып келчү кен казуу иштерин баштаардан алдын кыргыз өкмөтү элди жалган маалыматтар менен ишендирип келгенин кошумчалады.
Ишенсек, эч ага ишенбек. Булар деген ишеничтен калган өкмөт. 27 жылдан бери деги эле бирөөнү ишенбей калганбыз. Мына Барысконду эмне кылышты Барысконду? Ай, могул силерди жерге атабыз, гүлдөтөбүз деп коюп, акай убагында биз силерди төбөбүзгө көтөрүп алабыз. Бияктан ууласаңар чүйдөн орун беребиз, жер беребиз дегенге чейин барышкан. Улам эле келип, улам бир өкмөт айтып атпайбы, мына жерге канатсыз, мына жер үй боюнча дошул болуп атпайбы? Жер үйдө да айтып атат. Убагында Союздун убагында 60 жылдары разведка кылып, муну иштетебиз дегенде мындай чечимге келишкен экен ошол убакта окумчулар. Эгер жер үй менен талды булакты иштетсек, бул талас суусун башат экен, анда таластыктарды Казакстандын чөлүнө бир талаасына бир көчүрүш керек деген чечимге келиш, буга тийбеш керек деп эме кылып коюшканда жакшы бир метод жаңы ыкма менен алтынды алмайынча муну казып чаңын сапырбаш керек, бул өтө радиоактивдүү тоо экен деп жаап коюшкан убагында. Эми азыр келип аякты да ачып атышат. Ошол азыр ушул эле азыркы өкмөт Абылгазиев бош болуп элди тынчытып анан эки ай убакыт деп атышат. Эки айдын ичинде коркутуп үркүтүү жолу менен болобу, алдап жолу менен болобу, акча берүү жолу менен болобу, лидерлер деп алдап соолоп токтотуп тынчытып андан кийин анан зыяны жок экен. Муну көрсө алса болот турбайбы деген тема менен булар кайра эле эки айдан бир айдан кийин баштап казышат. Муну бөрүңөр да көрүп койгула. Тынчытуу эле максатында деп ойлойбуз. Анткени 27 жылдан бери эгемдикте ушинтип эле келишпейби, ал да эле келишпейби?
Мен Үсөнбаев Кадырбек, Ысык-Көл областынын Жетиөз районунун жашоочусумун.
22 апрелде Кызыл Омбол уран кенин иши убактылуу токтотулган. 25 апрелде Кыргызстандын вице-премьер-министри Кубатбек Боронов, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жетекчиси Эмиль Осмонбетов, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жунушев жергиликтүү эл менен жолугуш үчүн Тоң районуна барышкан. Анда Кызыл Омбол кени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарып алынып, кенди иштетүүгө толук тыюу салынганын Кубатбек Боронов эл алдында айткан.
Мына мен сизге дагы жана айттым. Официалдуу түрдө уран кенин иштетүү жабылды. Алардын колунда бүгүн уран кенин иштетилет турсун, чалгындоо жумушун жасагандагы акысы жок. Лицензияны өкмөбүз издеп отурат деп ойлоп мына. Атабай жетип алды, лицензия токтогондон кийин ошол жерде кандай иш жүрсө дагы ал ыйзамсыз.
Премьер-министр Мухаммед Калай Былгазиев 24 апрелде парламентте уран кенинде иштеп жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясы 2004 жылы каттоодон өткөнүн, 2010 жылы кенди геологиялык изилдөөгө уруксат алганын билдирген. 2012, 2014 жана 2015 жылы лицензиялык келишим узартылган. Абылгазиев ошол учурда келишимге кол койгон жетекчилер уран иштетилерин билгенин айткан.
Ал убакта министр болуп жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011 жылы май айында ошол Кызыл Омбол деп жанагы уран чыкчу жерде кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012 жылы ошо жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014 жылы 2015 жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон. Уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып лицензия берилген экен. Ведомство аралык комиссия түздүк, башында мына Кубатаевич, ал жерде бүт экология маселесин, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна таасири тиеби, тийбейби, ушул маселе кандай болот, жаратылышыбызга кандай маселе болот, тийеби тийбейби, жаратылыш бузулабы бузулбайбы, ушул маселелердин баарын камтыган ведомство аралык комиссия түздүк. Түзүп ал жерге улуттар академиясынан жана ушуга байланышкан окумуштуу эксперттерди, анан биз азыр тапшырма да берип атабыз, эл аралык эксперттерди да чакырып ошол жерден биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгаралык. А бизди кээ бирлер айтып атат, ушул азыркы өкмөт берген анан акча алган деп. Андай эмес.
26 апрелде болсо Бишкектин Алатоо аянтында уран казууга каршы өткөн нааразылык акциянын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Анда бийликке Кыргызстанда уран жана башка радиоактивдүү материалдарды казуу жана кайра иштетүүгө толук тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алуу, жаратылыштык коргоо жөнүндө мыйзамдарды бузган жооптуу адамдарга кылмыш ишин козгоо, ошондой эле уран кенин иштетүүгө каршы чыккан активисттерге кысымды токтотуу талаптары коюлду. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаткка Жалал Абад облусуна караштуу Аксу районунан Сабира Райымбекова келген. Ал уулун 2 ай мурда киши өлүмүнө шектүү деп кармап кеткен бойдон көрө электигин, уулу убактылуу кармоочу жайда кыйноого туш болуп жаткан адвокаттардан укканын, анын баамында зордоп моюнга алдыруу аракети болуп жатканын белгилеген эне Кыргызстан президентине кайрылуу жолдоду.
Балам Кышматов Муратты 11 февралда жолдон жөндөн жөнөгө эле сен адам өлтүргөнсүң деп, адам өлтүргөнгө шектүү деп кармап, ошол боюнча алып кетти. Мен жолукканым да жок, мен Бишкекте элем. Байынсадан чыккан мезгилим болчу. Ошол боюнча 9 күндө таптык. 9 күндө балам бечараны ушунчалык кыйнап, ушунчалык эме кылыптыр. Мен акыйкатчы эмелерге бүт кайрылып, баламы 50-нчү СИЗОго которду. Мына 50-нчү СИЗОго которгонуна да 1 жыл 4 ай болуп атыр. Же баламы көрбөйм, сотко келгенде гана көрүп коем. Эч кандай жыйынтык жок. Арстанбаган жерим калбады, барбаган жерим калбады. Сотту ушунчалык келет, сотко келет, баламы узактан гана көрсөтөт. Андан бөлөк эч кандай көрсөтпөйт. Балам бечарада эмне күнө? Адам өлтүрбөсө, башка кылбаса эмнеге акыйкатты, чындыкты алышпайт? Чындыкты чечип бербейт. Соттор эч кандай жыйынтыксыз карап жатыр. Аны урган милициялар, оперлер бардыгы унчукпай кутулуп кетишти акча менен. Адвокаттарга кайрылдым. Адвокат алдык. Адвокаттарыбыз деле эч кандай эме кылбады. Баламдын күндөн күнгө ден соолугу кетип калып атыр. Мага сураныч жолдош президент, ушул баламы эгер күнөөсү болсо мейли, эч кандай эме кылбаймын. Мыйзам чегинде карагыла. Эгер ушул убакка чейин жатып экспертизалары таза чыгып атыр, келген жанагы өлгөн баланын ата энелери, үкөлөрү келип бул эмес дешип атыр, эмне себептен кармаганы мага жыйынтыксыз болуп, ушул мезгилге чейин жыйынтыксыз. Тиги айып койгон бала, мен сага 8000 доллар беремин, сен бир жыл отуруп чыгып кет, кайра өзүм чыгарып алам деп акча берип эме кылып атыптыр. Менин балам акчага эч убакта вужданын сатпайт, өзү 5 убакыт намаз окуйт. 4 баланын атасы. Эми чындык жокпу президент? Ушунча элди карап атырбыз, башка кылып атырбыз. Кичине болсо дагы менин баламын чындыкка эме кылып койгулачы, силерден энелик катары суранам. Мен Райымбекова Сабира, Жалал Абад облусунун Аксу районунан келдим, Кызылжар айылынан.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-8755. Аты жөнүңүздү сөзсүз жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биздин бардык баяндар, видео материалдар текст түрүндө дагы азаттык чекит орг сайтында турат. Ал жерден окуп өзүңүздүн пикириңизди дагы жазсаңыз болот, социалдык сайттарга бөлүшсөңүз дагы болот. Эми кезекте ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио үчүн даярдалган бөлүгү. Кызыломпол уран кенинин айланасында кырдаал ушул тапта коомчулуктун көңүл чордонунда дагы деле.
кенди иштетүүгө каршы маанай соңку күндөрү күчөгөнү белгилүү. Буларда өкмөт кенди иштетүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Анын алдында ыңгайсыз суроолор телепрограммасы мына ушул темага өз талкуусун арнаган болчу. Ага айылына чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов, Кыргызстандын Тоо кенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөн Камчыбеков жана эколог Калия Молдогазиева катышкан. Алып баруучу Айзада Касмалиева.
Абдыкалык мырза, алгачкы суроомду сизден баштайт окшойм. Бүгүн премьер министр уран кени 2010-жылдан тарта изилдөөгө алынып келе жатканын, лицензиянын мөөнөтү 2020-жылга чейин экендигин айтты. Бирок ошол эле учурда премьер кече жакында кен казууга байланыштуу бардык жагдайды иликтөөнү өкмөттүк комиссияга тапшырып, анын жыйынтыгына жараша мындан аркы чечим кабыл алынат деп айтты. Демек 10 жылга жакын убакыт бою чалгындоо иштери жүрүп жаткан ошол уран кенинин пайда зыянына эми гана өкмөт көңүл буруп атабы? Комиссия түзүү менен
Кубатбек Айылчевичтин буйругу менен немес менен поручение берген, менин буйругум менен бир жумушчу топ түзгөн. Алар 8 жолу барып келди. Ар бир точкадан өлчөп 8 жолу барышып өлчөп келгенден кийин өкмөткө промежуточный отчет бердик. Бергенден кийин ошол отчеттун негизинде мынау жерде вот ушундай маселелер бар экен деп анан Мухаметкалы Дүйшекеевич өкмөттүн жаңы комиссиясын өкмөттүн буйругу менен бекитти да.
Эл азыр аякта изилдөө иштери эмес, казуу иштери башталды деп айтып атат да. Сиз көрдүңүз да, чын эле иштер башталып атпайбы?
Чындап айтканда көрдүм. Айтып кетиш керек.
Элдин тынчы кетип атканына себеби бар бекен чын эле?
Бар да, себеп бар. Себеп жок болсо эл чыкпайт. Эгерде бүт баары жакшы болсо эмнеге эле чыкмак эле? Мухаметкалы Дүйшекеевич да мына токтотуш керек деген убактылуу деп айтпады. Мен айтам азыр убактылуу эмес, биз такыр эле муну токтотуш керек деп атам да. Токтотуп туруп жанагы жерде эвакуация кылдырып калгандарын текшерип, малды текшерип, элдин ден соолугун текшерип врачтар менен чечимге келиш керек деп
ойлойм. Калия айым, эмне үчүн 10 жыл аралыгында ошондой экологияга таасири кандай деген маселелерге көңүл бурбай, анан азыркы эл чыккандан кийин гана комиссия түзүлүп атат да.
Мен да ошого таң калып атам. Уже 10 жылдан бери ушундай изилдеп, анан фактически могу видеолор да чыгып атат, фактически казуу иштерди баштаптыр. Ошол эмнени айтат? Ошо биздин государственный мамлекеттик органдар, көзөмөл кылган органдар аларды көзөмөл кылбай эле алар өз билгенин жасап атканын эми аныктап атат. Мындай случайлар эми келечекте болбош керек да.
Азыр казуу иштери башталып калыптыр деп атпайсызбы? Ошонун деле зыяны болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз болушу да мүмкүн. Именно уран бул радиоактивный элемент. Анан тиги биосферный территорияга казылганы ошонун баары аябай эми жер элдин баарын козгоду.
Дүйшөн мырза, мен сизден сурайын деп атам да. Мисалы премьер кенди изилдөөгө уруксат берген мурдагы бийлик учурундагы кызмат адамдарынын ысымдарын бүгүн атады. Кайрат Жумалиев, Замир Эсенаманов, анан эң акыркылардан болуп ошол лицензиянын мөөнөтүн созгон Дүйшөнбек Зилалиевтерди атап, анан алар ошол уран казыларын билишкен деп билдирди да. Бүгүн ушундай билдирүү жасады. Анан өкмөт муну менен бул чечимди биз эмес, буга чейинкилер кабыл алынган деп бир актануу жолуна түшүп бараткан жокпу? Жоопкерчиликтен качып.
Ал адам айтып атат, мен ушул чалгындоо иштерин токтоткула деп тапшырма бердим деп. Ал таш булактагы кендеги чалгындоо иштери бүткөн. Бүтүп ал жердин кору аныкталып, анан бүгүнкү күндө тиги ошол комитеттин ГКЗ деген госкомиссия по запасам деген баягы органына берген тапшырылып, алар 3,5 миң тонна запасын кабыл алган бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө маселе ошол жер казынасынын мыйзамы боюнча ошол мурун чалгындоо иштерин алган лицензияны бүгүнкү күндө трансформация кылыш керек. Мындайча айтканда иштетүүгө разработка кылган калыш керек да. Мына ушул жерде анан көйгөйлүү маселе пайда болот да. Мисалы алар разработка калса, анда биз биздин мамлекетибиз сөзсүз түрдө ошону иштеткенге уруксат бериш керек деген жол жоболорун изилдеп текшерип көрүп туруп анан кийин анан чечим кабыл алыш керек да.
А эгерде ушундай туура эмес маалымат бойдон кете берсе анын кесепети кандай болушу мүмкүн?
Эми кесепети бүгүнкү күндө биз адистер көрүп атабыз да, бул жерде бир чоң бир кесепет болуп калышы мүмкүн да. Мисалы эмне себептен бул маселени ошол Россиянын президенти баш болгон чоң делегация келип атканда ошонун повесткасына киргизишип, ошол жерден эки өлкөнүн президенттеринин алдында доклад жасашып, мына бүгүнкү күндө ошол Россия мамлекети тоо кен тармагына ошол эле Кара Балта комбинатына $30 миллион берилип жатат деп айтылгандан кийин бүгүнкү күндө мына иштетүүгө келгенде баягы эл көтөрүлүп чыгып атканда бул маселе көтөрүлүп атканы биз үчүн туура эмес сезилип атат да. Бул маселени ага чейин ошол эксперттердин биринчи кезекте эмне үчүн чет элдик эксперттерди жалдаш керек да, иштеткенге болот же болбойт деп. Жергиликтүү деле эксперттер бар, алар деле айтат ушул маселелердин баарын мурун баягы изилдеп туруп анан кийин чоң делегацияга жеткирбей чечим кабыл турган болсо ошого чейин чечим алабыз керек болот.
Мен мерде президенттен деген ал туура эмес. Ал жерде эки компания договор түзүптүр, мен да тактадым. Ушундай сөз чыкканын тактадым, ал туура эмес да. Вот эки баягы жеке компаниялар договор түзүп, ошонун негизинде баягы келишим түзүп, анан экөө бирөөсү баягы инвестор болуп атат да. Вот ошол акча ошол жактан келип атат да. Тиги Россиянын президенти келген Кыргызстан менен сүйлөшкөн.
Андай мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүү болгон жок да.
Жок, андай болот.
Мен да тактап айтып койсом болобу? Бул жерде мындай болуп атат да. Биз дагы көрүп турдук да. Эки президенттин катышуусунда жана эки конференциясын өткөрүлүп атканда Россиянын Попов деген өкүлү ачык айтты да. Мына бүгүнкү күндө биз ушул Карабалта комбинатына 30 миллион долларды берип атабыз, уран кенин иштеткен атабыз, айтылды да.
Жок, мен анткени эсептей албайм да. Себеби дегенде биз деле баягы Кыргызстан деле башка жакка барганда бияктан да бизнесмендер барып атпайбы? Ал жактан дагы бизнесмендер келди да, келип анан ошол пресс конференцияга келгенде ошол жерде заявление ушундай кылды да. Ал жерде президенттер сүйлөшкөн жок да анычы.
Кендин азыр тегерегинде кырдаал туурасында талдоочулардын пикирине кезек берсек, бизге Германиядагы Байроут университетинин доктору инженер Канат Ишенбек кыскача пикирин билдирген эле азыр көрүп алып анан талкууду уланталы.
Уран кени 25-50 метр жерде жаткан, тереңдикте жаткан үчүн аны ачык ыкма менен казышат. Эң коркунучтуу ыкмалардын, эң кооптуу ыкмалардын бирөөсү болуп эсептелинет да. Динамиттер менен жардырылат ал жерлер. Кадимкиде эле экскаватор менен казылып, котловандар казылып чыгыш керек. Бирок Евразия компаниясы аны айтпай атат кандай ыкма менен казарын. 25 метр тереңдигинде ал концентрациясы көп урууда жатат, андан өйдө жакта концентрация азыраак урууда жатат. Ошол уруудан үстүнө суу чачып, суу менен басат. Бирок ага карабастан шамал болгондо, катуу шамал болгондо ал чаң албетте учат жана анын чаңдын 100% токтотууга мүмкүн эмес. Ал деген чаң жайылат. Суу чачкандын дагы бир коркунучу ошол суу кендин жанындагы дарыяларга, жер астындагы сууга кошулушу мүмкүн. Ал уранды камтыган үчүн ал радиациясы миллиондогон жылга созулат.
Калияем Гингстром, сизге жолдосом, ошол жанагы Евразия Кыргызстандагы компаниясы азыр эксперттер ушундай пикирлер менен бөлүшүп атканда, алар дагы бүгүн пресс конференция беришти, анан айтып атышат да, биз абдан бир жаңы технология менен жаңы ыкмалар менен казабыз, жардыруу жолдорун, андай ыкмаларды колдонбойбуз, анан жөн эле элдин арасында бир ажиотаж болуп атат, туура эмес маалыматтар тарап атат депчи. Ишенүүгө болобу ушундай компаниянын, мисалы азыр жаңы технология менен алып чыгат деп?
Эми канча жаңы технология болсо баары бир ушул уран өзү аябай терс таасирин, негатив таасирин берет да. Анан ошол алар айтат, биз суу менен промывать этебиз эле, анан кийин концентрат урановый могу на дно оседает, а калгандары эми суу менен кетет. Анан суу өзү да тоже радиация болот да. Ошол месторождение, тем более в Иссык-Кульской биосферной зоне, рядом с курортной зоной, аны вообще тийбеш керек. Өлкөгө эч кандай пайда алып келбейт. Бүт концентрат Россияга барат. Бизде атомный промышленность жок, атомный энергетика жок.
Уран ошол ички дүк продукцияга олуттуу салым кошо турган кирешелүү ген деп айрым эксперттер да айтып атышпайбы? Анан мисалы Казакстан, Өзбекстан, Украина ошол уран өндүргөн, Орусия, Канада, Австралия деген өлкөлөрдү мисалы келтиришипчи. Бирок ошол эле учурда адистер мисалы Австралияны мисалы келтирип, ал жерде андай эгерде уран өндүрүлө турган болсо, ал калк жашаган аймактардан өтө алыс аймактарда жайгашкан, ошондой коопсуздук жактары абдан жакшы каралган депчи. Мисалы Кыргызстандын шартында көлдүн тегерегинде жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан эмне үчүн ушул нерселердин баары мындай көз жаштында калып атат да? Азыр мисалы интернет заманы, маалыматтар толтура, эмне үчүн бирок ошондой бир кооптуу зона экенин эске алынбай атат?
Бул жерде мамлекеттин кандай кызыкчылыгы бар да? Биринчи суроону ошол жерден койсок да, бул жерде мамлекетте ушул атом өнөр жай жок болсо же жалпы эле ошол урандын продукциясын как сырье катарында пайдалана турган бир мекемебиз жок болсо, биринчи кезекте ошону карасак болот эле да.
Мамлекет ушундай көз карашты сизге жолдогум келип атат да, мамлекеттин кызыкчылыгы депчи. Эмнеге байланыштуу?
Туура эле айтты, мен ошол сөзгө кошулам. Вот эми баягы жеке менчик компания болгондон кийин бизге жанагы бонус, роялти, там удержание лицензии
мизер да.
Ал эми ошондой да, масалан эми конечно биз эколог катары биз ал жагын көп карабайбыз, но бирок экологияга таасирин биз карайбыз. Эми мына поиски разведка болгондон кийин азыр мына кийин биякта туура айтып кетти, эмкиси баягы разработка лицензия алыш керек да. Эгерде разработка лицензия албаса анда такыр иштебейт деген маселе. Вот азыр мына булар биякта казып коюп баарын жасап коет, эми биз ал жерде айткан жокпуз, аны чындап айтканда ошондо комиссия бүт баарын көрдүк, көрүп туруп анан кийин мына комиссияны чогултуп алып планды койгондон кийин анан ошону актыга бүт баарын справкага кошобуз деп атканбыз да. Могу жерде нарушение болгон, момундай болгон, буну токтотуш керек деген маселени коебуз деп атканбыз да. Эми биз баарын эле баягы жарыя кылып ошол жерде айта бербейбиз да. Вот ошого
азыр мисалы экологтор дагы биякта адистер дагы айтып атпайбы, мындай урандын кандай болгон күндө дагы кандай жол менен казган калган күндө дагы анын зыяны туурасында жана өкмөттүк комиссиянда анын позициясы кандай болот? Өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгы кандай болот?
Мындайда өкмөттүн бүт мүчөлөрүн, комиссиянын мүчөлөрүн мен баарына жооп бере албайм. Чындап айтканда да мен оюмча мына өкмөт эле туура кылды эсептейм. Убактылуу токтотту деп атпайбы? Мен айтып кетейин, бир тахлил токтотуш керек азырчы. Тахлил токтотуш керек.
Компания жана сиз айтпайсызбы, мал жеке компания депчи, бирок ал ошол компания инвестиция Орусиядан келерин, анан мисалы Кара Балтадагы комбинатта уран иштетүү пландалганын, мындай иш кадимкидей эле жүрүп атканын билдирбедиби өкүлүчү? Парламентте дагы бүгүн депутат Бактыбек Абдылдаев, эгерде бул долбоорго уран иштетүү боюнча кол коюла турган болсо, анда ал бир ратификацияга келиши керек болчу депчи, эгерде иш ушундай жүрүп аткан болсо деп. Анда ошондой долбоорго кол коюлганбы, коюла элекпи?
Убагында лицензия берилген, булар баягы бүт өзүнүн биздин мыйзам боюнча баягы документтерди жыйнаган. Мен оюмча мен бирсе карап көрдүм да, эми ошонун бүт парын тактап мына комиссияда вот лицензиядан баштап бүт парын тактап туруп документтерин алып копия кылып анан справканы жазып өкмөткө киргизебиз өзүнүн позициясынчы.
Кали айым, ошол сиз жана да кичине айтып кетпедиңизби, Сокол биосфералык аймагы жөнүндөгү мыйзамга бул каршы келет депчи, анткени андай тоо кен изилдөө жүргүзүүгө болбойт андай аймактарда депчи. Анда бул түздөн түз мыйзам бузуу менен жүрүп бараткан иш да, э?
Сөзсүз. Кандай болгондо дагычы? Башынан эле бузулду да ошол мыйзам, потому что ошол зонада мындай горнодобывающий особенно урановые месторождения вообще иштетпеш керек эле. Ошону карабай эле баары эми ошо именно особо биосферная территория Иссык-Куль, это особо охраняемая территория деп закондо жазылып.
Абдыкалык мырза, мисалы Кыргызстандагы Евразия компаниясы жанагы лицензиясынын мөөнөтү 2020 жылга чейин деп атпайбызбы? Анан анда эмне болот, эгерде комиссия чечим чыгара турган болсо токтоттук ишти депчи? Анда бул лицензиясынын тагдыры кандай болушу мүмкүн?
Эми лицензия мындай болуп калат, бул жерде баягы форс мажор деп коет, мыйзамда каралган, жер казынасы мыйзамында. Кийинки бир жакшы бир учурлар түзүлгөнгө чейин деп лицензиясынын баягы күчүн токтотуп коет. Бирок лицензия бул компанияда кармалып тура берет да. Кандайдыр бир убакыт келгенге чейин, шартка чейин. Бирок бүгүнкү күндө мындай болуп атат да маселе. Бул да Ташбулак деген кийинден дагы булар мисалы мамлекет бийлик уруксат бере турган болсо, анын тылды жагында дагы Түндүк деген экинчи участкасы бар экен. Ал түздөн түз жана Көк Мойнок деген айылдын үстүндө суунун жээгинде бет маңдайында жайгашкан экен да. Чуу суу сага турган жер. Бул баягы Кубакы белине жакын жерде болуп атат да булчу. Буга биз уруксат бере турган болсок, кийин экинчи Түндүк деген участокту иштеткенге да уруксат беришибиз керек.
Жол ачылып калат.
Ал болсо жол ачылып калат да, ал түздөн түз жанагы суунун жээгинде айылдын үстүндө эле болуп калат. Үчүнчү Бакы деген участкасы бар, ал тиги Орто Токой суу сактагычынын жээгинде асты менен жайгашкан болуп калат. Ага да уруксат бериш керек. Ошентип 7 участок уруксат беришибиз керек да. Ошондой кыла турган болсок 7 участкада булар айтып атат 25,000 тоннадай урандын кени бар. Аны иштете турган болсок биз Кара Балтадагы Кубастак Кырынчага 100,000 тоннадан кем эмес тиги Кубастак Кырынчаны жайгаштырышыбыз керек да.
Биз жанагы сурообузду улантып кетким келип атат да, жанагы 2020 жылга чейин деп атпайбызбы? Бирок бул компания 2010 жыл 10 жыл ичиндеги баягы салган инвестициясы, акчасы, кирешеси жөнүндө маселе козголушу мүмкүнбү?
Эми булар сөзсүз түрдө көтөрүшү мүмкүн. Мисалы биз эми буларга жол тоолган сыяктуу баягы элдин суроо талабынын негизинде биздин өкмөтүбүз токтотот да. Токтоткондон кийин биздин баягы салган каражаттарыбызды кайра кайтарылыш керек деп. Себеби булар бир 300 миллиондун тегерегиндеги акчаны суммасын сөз кылып айтып атышат да. Бизге ошол акчаны кайтарып бергиле деп суроо коет да.
Өкмөттүн астындагы ошондой тобокелчилик жөнүндө.
Мен кошумча алып коем, бул жерде мындай да, эми компания бизге ошондой айтышы мүмкүн. Бирок мына өзүңүз билесиз, разработканын астында общественное слушание деген болуш керек. Мыйзамда жазган, закон об экологической экспертизе общественное слушание бар. Мен ойлоп атам да, бул жерде мына ошончо киши каршы чыгып атканда, значит общественное слушание өткөн жок. Эртең кайра эле барса мына проектти алып барса, подай формальность кылып алып барып өткөрөбүз десе, ошончо киши каршы чыгып атса, анда өтпөйт. Общественное слушание өтпөгөндөн кийин Кыргызстандын мыйзамы боюнча дальше разработка кетпейт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул биз уже мына токтодубу? Уже өкмөттө эле чечим кабыл алды убактылуу деп. Мен айтып атам да, такырлы уже токтош керек. Мына кечээ дагы өзүнүн баягы бактарын бүтбарын перевозкасын алып кетип атышат.
Биз мисалы жанагы экологиялык уюмдардын маалыматында уран өндүрүлгөн майлы суу шаары дүйнөдөгү эң кир деп эсептелген 10 шаардын катарына кирет да. Анан ал жердеги калдыктарды мен да барып көрүп келгем. Ошол совет заманында ошол коопсуздук маселесинин баары эске алынган деген учурда дагы бардык ошол калдык сактоочу жайлардын баары суунун жээгинде жайгашкан. Ошондой эле кырдаал Миңгушта дагы ошондой.
Азыркы
уран жанагы калдык сактоочу жайлардын асты ачылып кетеби же эмне болот, жер тиресе кандай болот деген маселе азыр дагы эле ачык турат да. Дүйнөлүк банк канча деген миллиондогон каражаттарды берип кайраларды жанагы атыбалдардын баардыгын тоо кентектеринин баарын тоонун аркасында көчүрүп шундук көп акчаларды талап кылат. Анан айтсаңыздар, ошол тажрыйба, ошол уран өндүрүүдөгү Кыргызстан ошол башынан өткөргөн тажрыйба эмне үчүн сабак болбойт да? Кайра эле мисалы биз ошол жолду басып өттүк, бирок кайра эмне кайра эки жолу ошол жолду басканга бара атат?
Аз эле болгон, мен өзүм лично жасагам индивидуальный исследование по вот урановому хвостохранилищу Майли Сухар жасай дегенде. Анан кийин адамдын ден соолугунда статистика менен караганда ошол жерде именно майлы суу жакта эме именно онкологический заболеваемость жогору болгон. Ошол уже изилдөө менен айтылган, башка өлкөлөрдө деле именно радиоактивные вот эти месторождения ошол онкологические заболевания увеличивают, анан повреждение ДНК, аномалии плода болот. Ошол анан кийин почкага ошол таасир берет, почечный недостаточность болуп, костный мозг, лаевая эме күчтүү такой негативный таасир берет да, анан ошону билип действительно эми мындай изилдөөлөр уже где-то 20 жыл уже көп болуп калды да, азыр жаңыдан жасасат уже болот. Анан кийин башка бир өлкөлөрдөн келип единичный исследование жасалат, бирок алар да биздин эмелерге, биздин өкмөттө эме чечим чыгара турган адамдарга жетпейт болуш керек. Ошо алардын советниктери же эме ушундай. Анан экинчи жагынан мне кажется, ушул уранга эле, горнодобывающийга эле мындай аябай басым кылганы биздин өлкөнүн мындай өкмөттүн видение жок да, мындай кандай өнүгүү болуш керек.
Биз мына бүгүнкү күндө бир беш маселени көтөрүп келип атабыз да. Биринчи маселе бул Калежи айткандай, тоо кен тармагынын ушу кендерди иштетүүнүн стратегиясы эмес, бүгүнкү күндө концепциясы жок. Эгерде мисалы концепциясы жок дегенде, стратегия болбосо да концепциясын түзсө, ошол концепциянын ичине анан перечендер аныкталып кирсе месторождениялар, анан ошондо бул месторожденияларды кайсыл убакта иштетишибиз керек, кандай кылып иштетишибиз керек дегенде, бул урановый месторождение экен деп анан өзүнчө бир талкуу болуп ошол боюнча бир чекит коюлуп калмак да. Жер казынасы мыйзамында көп мындай мүчүлүштүктөр бар. Мүчүлүштүктөрдүн себеби, келген компанияга бир орган, центральный орган лицензияны берет, анан айтат эл менен барып сен эми сүйлөшүп ал депчи. Ал тиги чыгымдарын кетирет, проектисин жасатат, экспертизалардан өтөт, анан эл менен барганда эл уруксат берген жерден иштеп калат, уруксат бербей калса иштебей калат да. Ошондой лицензия берердин алдында биз мисалы сунуш кылып атабыз да. Ошол эми бул жанагыки иштете турган, разработка кыла турган мамлекеттик деңгээлдеги кен байлыктарга лицензия берердин алдында ошо жергиликтүү эл менен барып сүйлөшүп, макулдугун алгандан кийин өзүнүн социалдык пакетин көрсөтүп сүйлөшкөндөн кийин анан келип лицензиясын алса, мына бүгүнкү күндө кен казып алууга дагы тоскоолдуктар болбойт да. Жер дагы жергиликтүү эл да жардам берет, өкмөт да жардам берет дегендей, анан ал компания өзүнүн ишин жүргүзө берет да.
Ошол алдын ала ойлонулбай жасалган кадамдар аягына барып ошол инвестициялык климатка дагы түздөн түз таасирин тийгизет да.
Вот ошонун бүт баардыгы база данных болгондон кийин мен ойлойм да, баягы лицензияны эле карамат койбой, ушул жерде биздин баягы проектный институттар өздөрү иштесе, проектин даярдап, кайсы жерде бизге выгодно да, мына готовый пакет документ турат, общественное слушание өткөрүп, мына ушул жерде ушундай кылайлы деп атабыз, эми инвестор табайлы десек, ошондой болсо даяр документ болсо, мен ойлойм инвестор да келет, өзү дагы бүт коопсуздугун бүт баарын карап так жакшынакай алып туруп даярдап койсок, любой инвестор келмек дагы ушул ыкмага өтүш керек деген мен ойдомун да.
Качан эми андай ыкмага өтөбүз?
Эми мен азыр айтып атпайм, мен эртең
эгемендик алган жылдардан бери эле жасаш керек, өтүш керек, реформа керек деген сөздөр абдан көп.
Айтып атпайм, айттым эми буну бүт баары эле укту деп ойлойм, азыр ютубтан деле көрөт болуш керек. Эртең жогорку кеңеш бүткөндөн кийин деле мен биздин өйдөдөгү өкмөткө дагы кирип ушул маселелерди айтабыз, бирок бул маселелер уже айтылып аткан маселелер да. Ушу заранее ушундай кылсак деген өкмөттүн да идеясы бар негизичи, заранее ушуну даярдап өзүбүз кылсак деген идея ушу өкмөттөн эле чыккан негизичи. Ошону азыр мына ишке ашырып алсак, ишке ашырып алса өкмөт, биз ошо ишке ашырып алсак ошонусу жакшы болот да. Бүт пакет документ кодо мына единое окно деген ошон үчүн болуп атат да. Азыр бүт баарын даярдап алсак, даярдап анан проектти даярдап алсак, биз уже билебиз таасири кандай болот, эмне болот, мунау керекпи, кереги жокпу деген маселе.
Ушул кадр маселесине дагы байланыштуу эмеспи? Азыр өкмөттө ошондой тоо кенчилер, адистер жетиштүү деп айта албайбыз да, туурабы?
Туура, туура. Биз жана кошумча да, кошумча биз ошол 12 жылдан бери ошол жер казынасы мыйзамынын өзүбүздүн вариантын даярдап 17 жылга чейин талашып тартышып келип, 17-жылы өкмөттүн өзүнчө бир варианты, жогорку кеңештин өзүнчө бир варианты, биздин да вариант даярдалып, анан кийин жогорку кеңештин варианты өтүп, бүгүнкү күндө ошол кабыл алган депутаттар да айтып атат да, силердин вариант туура болгон экен, бүгүн ошол вариантты карасак депчи, бүгүн карайбыз деген ой болуп атат. Анан эми каралып калабы, каралып калбайбы, ал өзүнчө бир башка маселе.
Кызык суроо да, силерге кайрылабы мисалы өкмөттөнчө ушундай адистердин пикирине кызыгып ушундай олуттуу маселелерди?
Бизди башкача көз караш менен карап атышат да. Биз айтып атабыз, биз баягы өзүбүздүн өлкөбүздүн патриотубуз, биз жардам берели деген эле оюбуз бар, жардам бере. Биз мисалы эч жакта критика кылбайбыз, жардам берели. Сунуштарыбыз бар. Ошол эле мына бүгүнкү күндө кумтөр маселеси боюнча. Кумтөр боюнча жана стратегиялык келишим кол коюу, кол коюлбайбы? Эртеңки күнү бүгүн сөз болуп атат, мурд Кытайлык компания сатып үйүп кетип калабы? Ушундай суроолор бар да, ошону мисалы токен тарманында иштеген коомчулук билбей атат. Бирок биздин сунуштарыбыз бар, ошол сунуштарды берсек жакшы болот эле деп. Кадр маселелери боюнча дагы. Кадр маселелери боюнча кадрларды тартып аралаштырса, жанында комиссияларга, экспертный группаларга кошсо, катышып иштеп берсе, биз мисалы акыркы учурда мына Совбездин чечими чыкпадыбы? Ошол чечимге да айтып атабыз. Ал жерде концепция даярдалыш керек. Кара кече боюнча рабочий группа түзүлүш керек. Көп жумуштар жасалыш керек. Ошого биз катуусу да жөнөтүп, адамдардын тизмесин түзүп да жөнөтсөк, мына бүгүнкү күндө эмнегедир мындай тилекке каршы реакция да болбой атат да.
Өкмөт ошондой эмнеге чыныгы адистерди кайдыгер эмес адамдардын үнүн уккусу келбейт атат анда эгерде бизге башкача карап атат деп атпайбыз Дүйшөн мырза.
Эми аны сиз ККПге жазыңыз да, туурабы? Комитетке.
Жок, өкмөткө жаздык. Өкмөткө жаздык. Эми сиз бияктагы ахраналар да боюнча да.
Жаран катары сурап атабыз.
Эми мындай да. Эми жаран катары болгондо деле мен азыр госслужбадамын. Бизде этика госслужба деген бар. Мен өкмөт үчүн ал жоопту сизге айта албайм. Аны только өкмөт айтат.
Бирок ошол кемчиликтерди сезесиз да сиз, э? Ошол керектүү кишилер жетпей атканын, кадрлар жетиштүү болбой жатканын.
Эми мындай да, бизде деле экологияда көп маселе бар. Экологияда көп маселе бар. Азыркы күнү мына көп нерсени биз токтотуп койбадыкпы? Токтотуп койдук. Мына аңчылык боюнча, токой боюнча бир буйрук менен эле вот кыйууну токтотуп, бүт баарын токтотуп койдум да. Эми бирде баягы келип ошо адистерден сурап кандай кылабыз деп, ошо адистер мага баягы өзүнүн оюн айткандан кийин ушундай кылсак болот экен да, анан ошо адистер менен иштеп ушундай ыкмага бардык. Анан кийин геологияда баягы кандай экен, анан эмне кылат деп, анан мен аны айтканга укугум да жок.
Анткени ушундай олуттуу маселелердин баары сөзсүз эле ошондой бир ызы чуу болуп элдин арасында бир толкундоону жаратып эле анан андан ары бир чечилиш керекпи?
Жок, биз мындай да, бизде экологияда мындай да чоң проекттер келгенде биз обязательно дагы эксперттер чакырабыз. Чакырып анан эксперттер менен чогуу карайбыз да.
Мен ойлом ошо мындай проекттерди караганда обязательно есть такой анализ альтернативных вариантов развития, анан анализ выгод и затрат деген. Ошону нормально жасап атат да ошолор эксперттерби же уюмдарбы, государственный уюмдар. Обязательно ошо проектти эми баалаганда ошон эмелерди анализ жасаш керек. Анализ выгод и затрат. Ошо, допустим, моу компания өзүнүн выгодасын эле санап койду, а государство что при этом имеет? Анан кандай чыгымдарды келечекте кылат? Ошону эч ким санабай атат да, анан жөн эле лицензияны берип коюп эле булар эми мындай бизге налог төлөйт экен, тиги деп эле анализ выгод и затрат, анализ альтернативных вариантов. Ошол местный жительден сураш керек силерди. Мурун изилдеш керек, не только горнодобывающий. Кандай өзүлөр эми экономический вид деятельности жасайт? Алар
мурун алдын ала бонустарына кызыгып эле жанакыбыз айтпады, алдын ала жана бонустарга кызыктырып анан ошондой ишчаралар жүрүп кетет, э?
Допустим, бир зоналарда, бир региондордо алар айтат, биз мен вот видеоларды да карап атам да. Бир аялдар чыкты жөнөкөй эле кирип, биз могу мал багып эле, бак отургуп эле жашап атабыз, ураны жок эле жашап атабыз дегендей эле.
Убактылуу өрт өчүрүү өчүргүчтөрдөй болуп маселени чечүү жагын айтып алгандайбыз.
Бул жерде дагы бир коркунучтуу нерсе бар да. Мисалы мен мурун мамлекеттик кызматта иштеп кеттим да, 25 жыл иштеп турмун да мамлекеттик кызматта. Мына бүгүнкү ошол Рустам мырзага да айтайын дедим элем да, бүгүнкү түзүлгөн комиссияда өтө жоопкерчиликтүү мындай бир кооптонуучу нерсе бар да. Мисалы бир эле учурда мамлекеттик кызматкер болуу бул дагы мындай бир мындай өзүнүн деңгээлин көтөрө тургандай бир жооптуу нерсе. Ошол эле учурда аябай коркунучтуу нерсе да, коркунучтуу нерсе. Себеби булардын кабыл алган чечиминен байланыштуу бул кийин иштетилип калышы мүмкүн. Иштетилип калса кийин бир чыпы бир последствия болуп кала турган болсо, ушул комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгы кийин жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн да. Чечилбей калса дагы мисалы каршы болгондорго жана инвестициялык саясатка байланыштуу өкмөттөн дагы мындай бир терс маанидеги бир кортундуну алып калышы мүмкүн да булар. Ошондой бир жоопту
ал туура эле мен эме айтып атпаймынбы, кандай болбосун биздин чечим, биз например отрицательный чечим берсек, отрицательный берсек биз ага да жооп беребиз. Бирок жооп бергенге даярбыз да, даярбыз. Себеби дегенде биз деле билебиз последствия кандай болот. Мен айтпаймынбы, радиосунун күлү боюнча дагы мен прокуратурага канча допрос бердим депчи. Вот ал жака деле барабыз допроско, если эме болсочу. Бирок өзүнүн позицияны баягы комиссия айтат. Себеби дегенде мен комиссияга ишенем. Ошол жерде бүт биринчи лицолор вот бүгүн мына токтоттукпу, баягы күнү көрдүк, баардыгыбыз эле өзүчө сүйлөшкөнбүз. Токтодубу бүгүн? Токтоду. Значит, мы должны прийти принять решение. и описать это в справке, да? Жазып туруп, өкмөткө сунушту иликтеп коюш керек.
Болду, ошондой. Ушундай позицияларды айтылат деп үмүт кылалы. Биздин убакыты жыйынтылып калды. Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн Кызыл Омпол уран кенин айланасындагы кырдаалды талкууладык. Биздин бүгүнкү берүүгө айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарпа мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Кадыкалык Рустамов, Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөн Камчыбеков жана эколог Калия Молдагазиев катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Угарманым, бул ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү болду. Аны сиз азаттык чекит орг сайтынан же болбосо азаттыктын социалдык сайттардагы барактарынан көрүп өзүңүздүн пикириңизди, комментарийиңизди жаза аласыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.